gepleýär adatlyk radiosi. Köýüňizde sagluk, hormatly dinleýijiler. Bugun 2025-nji ýylyň 9-njy ýanwary, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugunky programmamyzda çeşmeler sosial mediadaky çekişmeleriň netije berýändigini, Aşgabatyň watan möhnü tagmasynyň işlemeýändigini aýdýar. Hormon sekiz diýinin anjy sebäpli karwurlukdan ýüregiň raýatyň 2 ýyllyk süýdüş işine hökm edilendigini aýdýar. Türk raýatlary Türkmenistanda ýarlarynyň Türkmenistanyň göýberilmegini soraýar we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňläň. Olar bilen tilimen ýogşun anyň urwan tans edýärmiz. Rus koşunlarının Zaporijja garşy amala açılan hücum neticesinde 113 adam yaralandı deyip Sevt Harva Administrasiyasının başlığı Ivan Fyodorov haber verdi. Onun sözlerine göre ölenlerin arasında 13 yaşlı çağı hem var. Yaralı olanların 59 sanısı hastahana yerleştirildi. Onların 10'sının yağdayı ağır. Rus koşunlarının Zaporijja 8. yanvarda eden hücumunu 13 adam öldü. 9. yanvarda bu sebeple yaz gününü ilip ilan edildi. Ukrayna'nın devlet kıssağlı kömök kulluğunun malumatına göre 824 metr meydan tutan administratif binada duran yangın söndürüldü. Otlanan 3 avtologun oğdu öçürüldü. Trump'ın Kasım kabul edici tavarasından son Abasa'nın Ukrayna oyuncu yürüyte vekili olacak Kit Kellogg 100 gün içinde ursu sonlamak için çözgü tapmak isteyer. Dinzal Stark General bu isteğini Fox News neşerinin efirine aitti. Kellogg Abasa'nın saylanan prezidentinin Joe Biden'ın adresini eden tankıydı verliklerini kolladı. Gelecekki yürüyte vekilin sözlerine göre Biden'ın esasi yalnızlığı 2 yılın uğrak vakitleri devam eden giyin yerimli uruşta Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin ile hiç vakit görüleşmeli oldu. Prezident Trump bir acayip iş eder. Ol karşıtaşları bilen kem, yaranları bilen kem görüleşer. Ol munun ansa diýişlerligini bilýär. Ýönül ahyrky netije gelmek üçin adamlar bilen gurulleşmeligini hakykatdan hem bilýär we ol hut şunu hem etmäge çalyşýar diýip Kellogg nygtady. Ol Amerikan resmiýetleriniň Trump'ın Putin bilen hem Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky bilen hem gurulleşip bilmek üçin zerur şertleri döretjekdigini aýtdy. Meniň pikirimçe olar ýakyn wagtda kabul ederlikli çözgüde gelerler. Men ýakyn möhletdäki perspektiwa barada aýdanymda men maksady şahsy derejemde, professional derejede goýmak isleýärin. Ýagny men gelin, ýagny 100 güni bellälin we dogam edelin diýerdim diýip Kellogg aýtdy. Joe Biden Kaliforniýadaky giň gerimli ýangyn sebäpli ABŞ-nyň prezident hökmünde Italiýa etjek saparyny ýatyrdy. Ýangynda adamdan 5 adamyň ölenligi habar berilýär. Bu habar Ak Tam'ın metduat vekili Karin Jean-Pierre verdi. Biden adattan nasarı yağdayın sebep olan ağır neticelerine karşı görüşmek ve ecir çekenlere verilmeli federal kömögü tiyirleştirmek için ıştahatta beddalçılık yağdayını ilan etti. Bir gün örtü Kaliforniya'daki yangının önünü almak ve dikeldişi işlerine kömök etmek için zerur olan ehli dağıt etmeye tayyar. Yönü bilmenin uluyun, hubbatlı bir yol olacaktığını biliyor. Federal hükümet bu meselede neçe gerek olsa son çekem durur deyip Biden aytti. Prezident 8. yanvarda Kaliforniya'nın guvernatorundan elin malumat almak için Los Angeles'a vardı ve Washington'a kaydıp gelinden son dasarı yurda etecek hoşluluk safarını yatırmak kararına geldi. Azerbaycan Kuva yolları Kova genişliğinin izlerli yapılmak sebepli kazanı ve kazanın izine uğrayan uçuşlarını toltottu. Azal uçuş hopsulluğunu üçün etmek için Baku kazan, Baku uğrundaki uçuşlarının ehlisini keskitlenmedik kuru vakta çenli toltotuyar deyip kampanyanın havarına ediliyar. Azerbaycan Hova yolları dekavr ayının ayağına Mineral Nevodi, Soçi, Volgograd, Ufa, Samara, Grozny, Makhachkala, Vladikavkaz, Nizhny Novgorod ve Saratov şehirlerine amala asırayan uçuşlarını yatırdı. Bu şehirlere kurulayan uçuşların toltotulmağı Kazakistan'a olan uçur kiliyatçılığı ile bağlanışıklı derneğinin devam etmeği ile düşünürlüğü. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinlediniz.